Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS in NSI predsednico državnega zbora prijavili policiji in državnemu tožilstvu. Sodu je izbilo dno neupoštevanje zbranih podpisov za preiskovalno komisijo.
Evropska poslanka Romana Tomc, Marta Kos ne izpolnjuje nobenega kriterija za zasedbo komisarskega mesta, razen tega, da je ženska.
Sindikat voznikov avtobusov opozarja na nevzdržno stanje v dejavnosti prometa.
Papež prispel v Singapur na zadnjo postajo svoje azijske turneje.
Soočanje kandidatov za ameriškega predsednika med Trumpom in Harrisovo brez presenečenj.
Dr. Laris Geiser o nemški azilni politiki. Država se sooča s preteklimi napakami.
Vreme, popoldne bo nekaj ploh, jutri tudi nevihte. Nastajali bodo nalivi, pihal bo okrepljen veter.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. V državnem zboru vre, seveda v opozicijskih vrstah. Predsednica državnega zbora Urško Klakočar Zupančič so naznanili policiji in okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi. Prispevek Tanje Dominko.
Oba poslanca iz vrst opozicije sta bila ostra. Uvodoma je spregovoril Danijel Krivec SDS in dejal, da normalna razprava v državnem zboru ni več mogoča. Dogajajo se kršitve poslovnika in pravil, ki veljajo že praktično 30 let.
Vendar se je predsednica državnega zbora vedno postavila na stališče, da ona kot pravnica in bivša sodnica vse najbolje ve in ne dopušča praktično nobene diskusije o tem, kar se nam zdi v parlamentarizmu nedopustno. In glede na to, da smo izčrpali vse druge možnosti, ki bi urazumili tudi predsednico državnega zbora, ki večkrat prejema tudi opozorila svojih zaposlenih strani služb, ki so v državnem zboru že dolga leta, pa večinoma ne upošteva teh priporočil, smo se pač odločili tudi za to možnost.
Poslanec NSI Jernej Vrtovec pa je dodal, da že dve leti opazujejo, kako je zakonodajni proces dobesedno ugrabljen in predsednica s podporo koalicije krši poslovnik, zakonodajo in ustavo.
Zagotovo sodu izbilo dno to, da recimo se volje 23 podpisov poslank in poslancev, za katerimi so ljudje, ki so jih izvolili, da se te volje za sklic izrednih sej v državnem zboru ne spoštuje. To, da ima predsednica državnega zbora ali kdorkoli drugi v državi, to možnost, da reče ne, ne bom spoštoval volje poslanke poslancev za sklic izredne seje. Te podlage nima ne v poslovniku, ne v ustavi, niti ne v zakonodajni pravni službi državnega zbora. Zato govorimo, da je institucija državnega zbora ta trenutek dobesedno ugrabljena.
Poslanci SDS in NSI so strnili vrste, saj ne morejo sprejeti, da prihaja do takšnih kršitev. Kaj je v ozadju? Vrtovec ocenjuje.
Jaz mislim, da iz enega ključnega razloga. To je pa strah. Ne strah pred določenimi odločitvami tukaj v državnem zboru, ampak strah pred volilkami in volilci, ki jih pač dnevno zapuščajo. In zaradi tega so rekli, dovoljeno je pač vse.
Na vprašanje o napovedi Klakočar Zupančičeve, da bi tovrstno dejanje lahko vrnila z nasprotno ovadbo zaradi krive ovadbe, pa je krivec dejal, da to prepušča pristojnim organom.
Ja, imel sem priložnost to osebno slišati strani predsednice, to je najavila, tudi zagrozila, da pač naša zadeva ne bo sprocesirana, njena pa sigurno bo, tako da ne vem, jaz to prepuščam pač organom, ki so za to pristojni, tako da ne bi komentiral, kako se bo izplen te zgodbe. Zaključim.
Kakšna pa so pričakovanja?
Vseeno pričakujemo, bi rekel, pozitiven izid.
Gibanje Svoboda svojo članico brani. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic opozicijsko gesto razume kot poskus diskreditacije in osebnega napada. Po njegovi oceni Klakočar Zupančič, ki prihaja iz Svobode, svoje delo opravlja vestno, skrbno in predano.
Tudi danes se vrstijo nekateri odzivi na ime Marte Kos kot kandidatke za evropsko komisarko. Ostra je evropska poslanka Romana Tomc. Pravi, da je postopek imenovanja kandidata že od vsega začetka zgrešen, brez razmisleka o strateških ciljih Slovenije in z velikim teatrom, ki se na koncu izkaže kot popoln fiasko. Potrdilo se je, da je Robert Golob v Bruslju popolnoma brez moči, klonil je pod zahtevami von der Leinove. Marta Kos ne izpolnjuje nobenega kriterija za zasedbo komisarskega mesta, razen da je ženska, meni Romana Tomc. V Evropski ljudski stranki se o kandidatih še niso pogovorili, na dnevnem redu to sledi še v tem tednu. Oglasil se je tudi poslanec zavezništva socialistov in demokratov Matjaž Nemec. Meni, da je sedaj čas, da enotno podprejo predlagano kandidatko. Marta Kos ima znanje in kompetence, potrebne za opravljanje najzahtevnejših nalog v Evropski komisiji. Celoten postopek pa je označil za niz, milo rečeno, neposrečenih odločitev, ko bi lahko Slovenija, kot je to storila Malta, ustrajala pri prvotnem predlogu, a se to ni zgodilo. Stanje v dejavnosti potniškega prometa je nevzdržno, ta je tik pred tem, da se ustavi. Tako opozarja sindikat voznikov avtobusov, ki pojasnjuje, da je zaradi preobremenjenosti in slabih delovnih pogojev vse manj voznikov. Za naš radio so se odzvali tudi na Ministrstvo za izobraževanje, prispevek Roka Mihevca.
Razmere v cestnih prevozih so po 1. septembru kaotične, na kar opozarjajo tudi potniki, je povedal predsednik sindikata Dušan Vidovič.
Glede potnikov, glede voznega osebja, ki ga manjka in glede nespoštovanja zakonodaje, pravne zakonodaje, strani delavcev.
Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Wolf je predstavil dolgoletna prizadevanja za dostojne plače, ustrezne pogoje dela, delovni čas in poklicno zavarovanje voznikov avtobusov, pri čemer pa so večinoma naleteli na gluha ušesa delodajalcev in tudi države.
Nikakor ne gremo na logiko, ki je obveljala tudi v preteklosti v zdravstvu in zdravstvene negi in oskrbi, da je tako imenovani uporabnik na prvem mestu, ampak da je seveda poleg uporabnika zelo pomemben segment tudi voznik, voznica avtobusov, kajti brez njih se ne more upravljati niti meter, kaj šele kilometre javnega prevoza.
Kot je povedal predsednik sindikata voznikov avtobusov v družbi Arriva, Dejan Osterman, na pomankanje voznikov opozarjajo že nekaj let. Situacija, ki smo ji v javnem potniškem prometu priča od 1. septembra naprej, pa je le odraz te problematike.
Še nedolgo nazaj je bilo prošen za voznika avtobusov toliko, da so delodajalci sami izbirali, kdo je primeren kandidat. V zadnjem času se je pa naredil čist drug trend, da je ta poklic postal totalno neprivlačen.
So to problematiko že začeli reševati na Ministrstvu za izobraževanje? Minister Dario Felda je za naš radio povedal, da skušajo sproti pomagati pri tem reševanju, čeprav to ni domena njihovega ministrstva.
In jaz mislim, da tukaj bo treba verjetno na tistih inštancah, ker so zato zadolženi, da se to dejansko uredi v čim krajšem času.
Trenutno bi v Sloveniji takoj potrebovali 860 voznikov avtobusov. Sindikaliste sicer skrbi, da delodajalci edino rešitev vidijo le v množičnem uvozu tuje delovne sile, namesto v izboljšanju razmer. Izključena ni niti stavka.
Pred nami je izrazita ohladitev vremena. Agencija za okolje je oranžno opozorilo zaradi obilnih padavin razširila na vso Slovenijo. Opozorilo za celotno državo velja do petka zjutraj. Hidrologi in vremenoslovci opozarjajo na možnost neviht z močnimi nalivi in sunki vetra ter poplavljanje hudourniških vodotokov. Plohe in nevihte se bodo začele pojavljati danes proti večeru. Ponoči se bodo okrepile in širile proti vzhodu. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne bo zapihal okrepljen severni veter. Do petka zjutraj lahko v zahodni polovici Slovenije pade od 90 do 140, drugod od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter. možne so poplave hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti na Vipavskem, na območju Idrijsko-Crkljanskega in Škofjeloškega hribovja in na Gorenjskem. Dopoldne in čez dan pa tudi v srednji in severni Sloveniji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Policija kljub očitkom županov prepričana, da uspešno preganja kazniva dejanja.
Opozicija ob preimenovanju praznika vrnitve Primorske k matični domovini v praznik priključitve. To je zloraba ideološke teme zaradi zahtev majhne skupine ljudi.
Šport, slovenski kolesar Primož Roglič potrdil nastop na svetovnem prvenstvu v Švici.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na regionalni cesti Jesenice Kranjska Gora pri Dovjem je promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, tu nastaja tudi zastoj. Še ena prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Brestanica Krško. V Krškem je promet urejen izmenično enosmerno. Nekaj zastojev na slovenskih cestah in sicer je gneča zaradi popoldanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Prav tako pa pred delovnimi zaporami in sicer zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Framom proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti razcepu Kozarje, daljši zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 4 km. V predoru namreč potekajo dela, promet je urejen izmenično enosmerno, tako bo danes do 8:30 zvečer. Vozila namenjena proti Kranjski Gori lahko avtocesto zapustijo na Jesenicah vzhod, zastoj pa lahko vozniki pričakujejo tudi na avstrijski strani proti Sloveniji. Na štajerski avtocesti pa se izvajajo dela med Framom in Bistrico. Proti Mariboru bo promet še danes do 16. ure potekal v enem pasu, tu so možni zastoji. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 12 minut. Papež Frančišek je prispel na zadnjo postajo svojega potovanja po Aziji v Singapur. Danes je imel v tej deželi na programu samo zasebno srečanje s tamkajšnjimi jezuiti. Pred odhodom iz vzhodnega Timorja pa se je srečal še z mladimi. Spomnil jih je na pomen spoštovanja starejših ter na vrednote svobode, zavzetosti in bratstva. Prispevek Marjane Debevec.
Več kot 3000 mladih je z navdušenjem, vzkliki, plesi in pesmimi pričakalo papeža Frančiška. Potem, ko je položil cvetje pred Marijin kip in prisluhnil pričevanjem štirih mladih, jih je izzval z vprašanjem. Kaj počnejo mladi? Mladi so z odgovori izžarevali vero, med drugim so mu dejali. Mladi oznanjajo Kristusa, Božjo besedo, ljubijo, so dejavni. Frančišek je vse to potrdil, vendar na to večkrat med govorom ponovil, da so mladi predvsem glasni, da ustvarjajo hrup. Spomnil je, da mladi predstavljajo večino prebivalstva te dežele, zato jih je povabil, naj jo napolnijo z življenjem, upanjem in prihodnostjo, ter obenem ne pozabijo na tiste, ki so s številnimi žrtvami ustanovili njihov narod. Mladi, ki ne sanjajo, so upokojenci življenja, jim je dejal. Povabil jih je še, naj ne izgubijo navdušenja vere in naj ne podležejo navadam, ki mlade uničujejo, kot so alkohol, droge in številne stvari, ki osrečijo za kratek čas. Govoril jim je tudi o pomenu sprave in jim v tej luči priporočil tri stvari – svobodo, predanost in bratstvo. Svoboda po njegovih besedah pomeni, da zna človek upravljati sam s seboj.
Mlad človek, ki ne zna obvladati samega sebe, je odvisen, ni svoboden, je sužen greha in lastne želje, da bi se počutil vsemogočnega.
Biti svoboden namreč po papeževih besedah ne pomeni, da delaš, kar hočeš, ampak pomeni znati prevzemati tudi odgovornost. Ena od teh je, da poskrbimo za naš skupni dom, jim je dejal Frančišek. Tretje priporočilo pa je po njegovih besedah bratstvo, katerega temelj je ljubezen.
prvo in verjetno zadnje soočanje pred ameriškimi predsedniškimi volitvami novembra ni prineslo zmagovalca. Tako republikanec Donald Trump kot demokratka Kamala Harris sta odločno zagovarjala svoja stališča in bila vzajemno kritična. Nekateri mediji in analitiki ocenjujejo, da se je Harrisova nekoliko bolje odrezala. Več Andrej Šinko.
Soočenje je bilo popolno nasprotje tistega med Trumpom in 81-letnim predsednikom Joe Bidenom, ko tedanji demokratski kandidat junija ni bil sposoben oblikovati razumljivega stavka. Trump in Harrisova sta na televiziji ABC obdelala vsa najbolj pereča vprašanja, od gospodarstva, splava, priseljevanja do zunanje politike, pri čemer je Trump ponovno zatrdil, da bo hitro končal vojno v Ukrajini, ki da se pod njim nikoli ne bi niti začela. Krivdo za njo je zvrnil na Bidena, ki da ni našel prave komunikacije z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Biden ni vedel, kako se pogovarjati z njim, ni vedel, kako ustaviti vojno in zdaj imamo na milijone umrlih. Razmere se samo poslabšujejo in zadeva lahko vodi v tretjo svetovno vojno. Je Trump dejal med soočenjem na televiziji ABC. Harrisova mu je vrnila, da bi vojno končal s hitro kapitulacijo pred Putinom, ki da ga obožuje tako kot druge svetovne diktatorje. Glede pomoči Ukrajini pa je dodala. Zaradi naše podpore, zaradi zračne obrambe, zračnih izstrelkov, topništva, tanko Abrams, ki smo jih zagotovili, se Ukrajina bori kot neodvisna in svobodna država. Če bi Trump bil predsednik, bi Putin bil v Kijevu. V zvezi z Gazo je Trump Harrisovo obtožil, da sovraži tako Izraelce kot Arabce, Harrisova pa je povedala, da ima Izrael vso pravico do samoobrambe, vendar je pomembno, kako to pravico uveljavlja. Trump se je dobro odrezal pri razpravi o gospodarstvu, kjer je ponavljal, da to še nikoli v zgodovini ni bilo tako trdno kot v času njegovega predsedniškega mandata. Biden in Harrisova pa, da sta ga povsem uničila. Imeli smo inflacijo, ki jo je malo ljudi videlo v preteklosti, verjetno najvišjo v zgodovini, 21%, čeprav so se številne dobrine podražile za 50, 60, 70 ali celo 80%. To je bila katastrofa za ljudi, za srednji, pa tudi druge razrede. Harrisova je dejala, da je gospodarsko stanje posledica njegove zapuščine, sedanja administracija pa ga je poskušala spraviti v red. Napovedala je tudi številne olajšave za srednji razred in malo gospodarstvo. Moj načrt je $50,000 davčne olajšave za zagon manjših podjetij, ki so del hrbtenice ameriškega gospodarstva. Trumpu je med drugim očitala, da namerava razbremeniti zgolj bogate, srednji razred pa dodatno obdavčiti, kar je ta zavrnil, Harrisovi pa vrnil, da številni priseljenci jemljajo službe Američanom. Nezakonito priseljevanje pa je navajal tudi kot enega glavnih vzrokov za slabo stoječe gospodarstvo.
Po včerajšnji napovedi nemškega notranjega ministra, da uvajajo polletni nadzor meje, se nemška vlada in opozicija še nista dogovorili o zaostritvi azilne in migracijske politike. Migracijski vrh je propadel, ker vlada ni pristala na celovito zavračanje prosilcev za azil na mejah. Več Jernej Dragar.
Levosredinska koalicija se je pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza odločila, da ne bo izvajala celovitih zavrnitev prosilcev za azil na nemški meji, kar je bila ključna zahteva krščanskih demokratov in krščansko-socialne unije.
Nemčija se na zadnjih sooča z napakami, ki jih je naredila v zadnjih 10 letih. Mi kot panevropsko druženje v Sloveniji smo takrat, ko je bil migracijski val čez Balkan, opozarjali, da je politika Nemčije takrat Angele Merkel napačna, ampak niso poštevali realnosti. Migracijska kriza je bila upravljena zelo slabo in danes Nemčija dejansko plačuje vse težave, ki jih je dobila v zadnjih 10 letih, to so ekonomske težave, to so socialne težave, to so varnostne težave.
Je povedal dr. Laris Geiser. Razprava o nedovoljenih migracijah in izgonih migrantov je v Nemčiji v zadnjem času postala intenzivnejša, tudi zaradi številnih nasilnih dejanj, ki so se zgodila na nemških tleh. Prejšnji mesec so bili v napadu z nožem, ki ga je izvedel sirski državljan, ubiti 3 ljudje, 8 pa ranjenih. V Mannheimu pa je maja po napadu z nožem na shodu s protiislamsko vsebino umrl policist.
Situacija ni bila dobra v zadnjih letih in to še pred leta 2015, Ko je Italija sama opozarjala na težavo vsemi ilegalnimi tokovi, ki so prihajali iz Mediterane ali iz Balkana. Situacija za naprej je zagotovo kaže nekoordiniranost partnerjev.
Je še pojasnil Gajser, po navedbah vladnih virov je vlada pripravila spremembe na področju vstopa migrantov na nemških mejah v skladu z zakonodajo Evropske unije. Do tega je prišlo po pozivu konzervativnih opozicijskih krščanskih demokratov in krščanskih socialistov. Ti so povečali pritisk na vlado kanclerja Olafa Scholza zahtevo po obsežnih spremembah migracijske politike.
Moram tudi razumeti, da poteza Scholza, kanclerja Scholza v tem trenutku, ni samo zunanjo politična, ampak je predvsej tudi notranje politična, potem ko seveda je skrajna desnica pridobila veliko volilcev v zadnjih tednih.
Berlin je oktobra lani že obnovil začasni nadzor na mejah s Češko, Poljsko in Švico, da bi preprečil pritok nezakonitih migracij v Nemčijo. Čeprav je nadzor na mejah začasen, jih je Berlin doslej že večkrat podaljšal.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel sta osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti najprej predstavila predstavnikom Združenja zdravstvenih zavodov. Direktorica Tatjana Jevševar je po srečanju ocenila, da gre osnutek v pravo smer. Vsebine ni želela razkriti, saj da je še niso preučili. Državni zbor je sprejel ukrepe za pospešitev popoplavne obnove. Novelo so podprli tako koalicijski kot opozicijski poslanci. Zakonodajne spremembe širijo nabor možnih kreditojemalcev ter podaljšujejo veljavnost poroštvene sheme za kredite in ročnost kreditov na največ 25 let. Več Marta Jerebič.
Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev za popoplavno obnovo je državni zbor sprejel decembra lani. Od takrat je praksa pokazala potrebo po izboljšavah oziroma spremembah določenih zakonodajnih rešitev. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Gordana Pipan.
Spremembo zakona se širi krog upravičencev za najem kredita. Tako lahko kredit poleg lastnika poškodovane nepremičnine najamajo tudi ožji družinski člani, ki imajo na poškodovani nepremičnini prijavljeno stalno prebivališče ali lahko izkažejo, da so neposredno pred poplavami in plazovi v njej prebivali skupaj s kreditojemalcev.
Z novelo se je zgornja meja glavnice kredita s poroštvom države zvišuje na 200 tisoč evrov. Ročnost kredita se podaljšuje na največ 25 let, zahtevana je nižja obrestna mera, spreminja se tudi zavarovanje predmetnega kredita. Medtem je poslanec SDS Radko Gladek opozoril, da novela sicer uvaja določene spremembe za pohitritev umeščanja nadomestnih objektov v prostor, še vedno pa obstaja bojazen, da bodo morebitne pripombe nosilcev urejanja prostora upočasnile obnovo v območju Natura 2000.
Posebno poglavje bodo tudi morebitne razlastitve lastnikov zemljišč za potrebe nadomestnih gradenj. Dejstvo je, da bodo lastniki kmetijskih zemljišč dobili povrneno ocenjeno vrednost kmetijskega zemljišča, ki bo v naslednjem koraku postalo gradbeno in bo cena le tega večkrat višja. Obstaja možnost, da kateri od razlaščencev uveljavlja pravna sredstva, kar lahko prav tako upočasni popoplavno obnovo.
Opozicija je vseeno podprla novelo. V njej je bilo sprejeto tudi dopolnilo SDS, s katerim se dopušča možnost, da se na manj poplavno ogroženih območjih z določenimi inženirskimi posegi gradnja dovoli. Prej je zakon prepovedoval kakršnokoli gradnjo na poplavnem območju, ne glede na kategorijo poplavne ogroženosti.
V luči vse pogostejših izgredov med Romi, zaradi katerih župani policiji očitajo slabo odzivnost, so organi pregona predstavili preiskave kaznivih dejanj na območju policijske uprave Ljubljana, dodatno podrobneje še za Kočevsko. Na območju celotne uprave je preiskanost okoli 40%, na Kočevskem pa 50%. Z okrepitvijo policijskih sil na Kočevskem se je, tako policija, število kaznivih dejanj tam zmanjšalo. Ali je to res, smo vprašali podžupana, ki začasno opravlja funkcijo župana Kočevja, Gregorja Koširja, več pa Alen Salihovič.
Policija je na območju Ljubljane v zadnjih dveh mesecih uspešno preiskala vrsto kaznivih dejanj, trdi vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije policijske uprave Ljubljana Walter Zrinski. Skupno so zaradi 128 kaznivih dejanj prostost odozeli 24 osumljencem, ki so jim tudi odredili pripor. Pri tem so izstopale tatvine, vlomi, drzne tatvine in tudi ropi.
Zdaj, kot popustila imamo takšne, kakšne imamo in dajmo jih dosledno izvajati, kot jih imamo in bo pol v nadaljevanju seveda praksa pokazala svoje, ali rabimo kaj več ali ne.
Je Zrinski odgovoril na vprašanje o tem, ali bi policisti potrebovali več pristojnosti. Na območju Kočevja, Ribnice in Grosupljega pa je po besedah načelnika Kočevske policijske postaje Marija Abrana prav tako preiskana skoraj polovica vseh kaznivih dejanj.
Glede samih kaznivih dejanj in ravnanj se pozna policijsko delo, tudi dinamične oblike policijskega dela trenutno na tem območju, da so se zmanjšala kazniva ravnanja in druga.
Ali to res drži? Odgovarja podžupan, ki začasno opravlja funkcijo župana Kočevja, Gregor Košir.
Sodelovanje z lokalno policijo odlično, je pa nekaj res. Vemo, da pri tej kadrovski sestavi in težavah, ki jih ima slovenska policija na ravni cele države, se zavedamo, da ne moremo računati na takšen obseg v srednje ali dolgoročno in da bo pač treba iskati neke rešitve, ki bodo bolj dolgoročnega značaja. Namreč zakaj? Zato, ker bi si želeli, da nek tak nivo javnega reda in miru tudi obstane.
Košir je bil za naš radio tudi kritičen do počasnega ukrepanja vlade na tem področju.
Sem jaz že apeliral na pravosodno ministrstvo in notranje ministrstvo, da pogledata, kaj lahko iz varnostnega vidika naredita po tej vertikali policija, tožilstvo, sodstvo, kjer so neučinkoviti postopki, kjer še preveč dovoljujemo, bomo rekli, takega svobodnega načina življenja. No. Ljudje na terenu imajo dovolj rednih ulomov, ki jih izvajajo serijski ulomilci. Ljudje imajo dovolj, da določene skupine praktično nosijo dnevno iz trgovin izdelke, brez da bi jih plačali.
Spomnimo, da so tudi v tem tednu odmevali spori med Romi, celo strelnim orožjem.
Več kot 230 tisoč deklet in žensk starih 13 let ali več je v Sloveniji trenutno brez izbranega ginekologa. Pristojni vidijo težave tudi v starostni strukturi zaposlenih v primarni ginekologiji in zmanjšanem obsegu dela ambulant zaradi pomankanja kadra. Predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka v bolnišnici Celje, Jakob Koren.
V bolnišnici se pomankanje ginekologov kaže predvsem tem, da predvsem v zadnjem letu ne zmoremo več zagotavljati v celoti vsega obsega dela, ki smo ga podpisali z plačnikom za varovalnico oziroma ki bi si ga želeli upraviti. Dogaja se, da moramo ali moram kot predstojnik zaradi pomankanja osebja na oddelku določene ambulante v določenem obdobju v letu ali pa kot kaže trenutno bo to kar postalo trajna praksa zapreti. Čez poletje smo morali odpovedati naročanje preventivnih pregledov v ambulantah.
Predstavniki zaposlenih vidijo rešitve v boljših pogojih dela z manj administrativnimi obremenitvami, kar bi prineslo tudi več časa za pacientke. Spremeniti bi bilo treba vrednotenje ginekoloških storitev, razpisati več specializacij in javnem zdravstvenem sistemu zadržati kader, še poudarjajo. 15. september odslej ne bo več praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Državni zbor ga je na predlog skupine koalicijskih poslancev preimenoval v praznik priključitve. V opozicijskih SDS in NSI so spremembi nasprotovali. Po besedah poslanca SDS Daniela Krivca, predlagatelji zlorabljajo ideološko temo zaradi zahtev majhne skupine ljudi.
Zato je dobro, da res premislimo. Gre torej za povsem neprimeren in škodljiv izraz, ki ima lahko tudi mednarodno pravne posledice in sicer v korist Italije, saj nakazuje na to, da Primorska nikoli ni bila del matične domovine in je zato potrebno priključiti. Za razliko od izraza vrnitev, ki pa jasno izkazuje, da je bila Primorska predtem del matične domovine oziroma da so v tem delu vedno živeli Slovenci.
Podobno je pred leti za naš radio dejal zdaj že pokojni tržaški pisatelj Boris Pahor.
Za nas, Slovence, je to bila vrnitev. Mi smo dobili samo vrneno, kar je bilo vzeto nam. Mora ostati vrnitev in jaz pozivam vse volivce, ki bodo odločali o tem, ne črtajte tistega imena, ki tisto je krvavo plačano.
V NSI menijo, da bi se morala koalicija ukvarjati številnimi drugimi, bolj nujnimi zadevami. Z ideološkimi temami pa zgolj hranili svoje volivce, ker svojim delom nima pokazati ničesar.
Z uradnim sprejemom za slovensko paralimpijsko reprezentanco se v Ljubljani končal projekt Pariz 2024. Z iger so se paralimpijci vrnili z zlatom in bronom, poglede pa so že usmerili v Los Angeles leta 2028. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Damijan Lazar je o igrah v Parizu povedal.
Bi rekel, da je v nadpričakovanju zelo dobra podpora tudi samih Parižanov. Športni objekti so bili popolni in napolnjeni do zadnjega kotička. Naši rezultati odlični, 4 v bistvu športne panoge smo zastopali, od tega so 2 panoge dobile medalje, odlično 6. mesto in 7. mesto, kar je konec koncu tudi zelo velik uspeh in s temi igrami smo zelo zadovoljni.
Slovenska moška nogometna reprezentanca je uspešno začela novo izvedbo Evropske lige narodov. V uvodnih 2 tekmah so nogometaši v Stožicah najprej remizirali s favorizirano Avstrijo, nato pa nadigrali še Kazahstan in so trenutno 4 točkami vodilna ekipa podskupine B3. Toliko točk ima tudi druga Norveška, a ima slabšo razliko med danimi in prejetimi goli. Avstrija in Kazahstan sta pri točki. Potem, ko je uvodni dan teniškega turnirja VTA 125 v Ljubljani z nagradnim skladom 100 000 evrov krojil dež, so včeraj organizatorji lahko v celoti izpeljali predviden spored. Vendar pa razplet ni bil pogodu domačega občinstva, saj so med posameznicami izpadle vse 4 slovenske igralke, na čelo s prvo adutinjo Veroniko Rjavec.
Že v štartu bi si mogla bolj zaupati, pa bolj agresivno igrati in bi verjetno tudi njej bil pritisk večji in bi mogoče na koncu se tehtenca na mojo stran prevagala.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v intervjuju za špansko Marko po osvojenem 4. naslovu zmagovalca skupnega seštevka dirke po Španiji potrdil, da namerava letos nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. To bo med 21. in 29. septembrom v Švici. Drevi pa bodo na sporedu tekme uvodnega kroga skupinskega dela rokometne lige prvakov. Slovenija v tej sezoni ne bo imela svojega predstavnika, prvo mesto v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini pa bo branila Barcelona. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Več jasnine bo na vzhodu. Na zahodu bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature od 20 do 25, ob morju do 27 stopinj Celzija. Po noči se bodo plohe in nevihte na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. Vmes bodo tudi močnejši nalivi. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo oblačno, s plohami in nevihtami, ponekod bodo še nastajali močnejši nalivi. Ob morju bo sprva pihal okrepljen jugo, popoldne bo v notranjosti zapihal okrepljen veter severnih smeri, zvečer na Primorskem po večini zmerna burja. Sredi dneva bodo jutri temperature od 11 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa hitro hladilo, meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine 1400 metrov. Opozorilo. Od noči na četrtek do petka zjutraj pričakujemo obilnejše padavine, nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Obeti, v petek bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne po večini ponehale, tudi burja na Primorskem bo slabela, hladno bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Vremenska slika. Nad Skandinavijo je ciklon z vremensko fronto, ki se vije prek dela Srednje Evrope in bo zvečer dosegla Alpe. K nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu zbrani ob 15. 4 stopinje na Kredarici, kjer je oblačno, Krvavec 10, Rudno polje 15, Listca še jasno 18 stopinj, Jezersko 18, Bovec 19, Rateče, tudi Gorenje vas in Hočko Pohorje pa Tolmin 20, Babno polje, Idrija, tudi Logatec 21 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 22, toliko tudi v Lescah, pa Postojni, kjer je pretežno oblačno. Slovengradec jasno 22, Bohinjska Češnica, Gorni grad, Kranj, Velenje 22 stopinj. Kočevje 23, Ljubljana pretežno jasno 23, tudi Hrastnik, Ilirska Bistrica, Litija, Maribor, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 23 stopinj. Ob 15. v Celju 24, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto jasno 24 stopinj, Ajdovščina, tudi Koper pa Krško in Rogaška Slatina 24, Črnomelj 25 stopinj, toliko v Portorožu, kjer je pretežno oblačno, tudi Lendava in Nova Gorica ter Trbovlje 25 stopinj ob 15.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Poglejmo znova na ceste. Nekaj prometnih nesreč na regionalni cesti Jesenice-Kranjska Gora pri Dovjem je izmenično urejen enosmerni promet, nastaja zastoj. Na glavni cesti Brestenica-Krško je v Krškem promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru oviran promet. Na Primorski avtocesti je pri priključku Brezovica proti Ljubljani oviran promet zaradi pešcev na cesti. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana center proti razcepu Kozarje zastoj. Na Gorenjski avtocesti dolg 4 km pred predorom Karavanke. Zato vozila oziroma vsi, ki ste namenjeni proti Kranjski Gori, lahko zapustite avtocesto na Jesenicah vzhod na tem izvozu. Zastoj pa je tudi na avstrijski strani. Želimo previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Ura bo čez nekaj sekund 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.